Зараз ми будемо говорити про не менш важливе питання, тому що сьогодні, наприклад, в Конституційному суді почали розглядати подання депутатів щодо відповідності Конституції України закону про всеукраїнський референдум. От що це таке? З чим його їдять? Чим він небезпечний? Які там приховані такі підводні течії? Що треба знати нашим слухачам? Про це ми будемо говорити з членом робочої групи з напрацювання нової редакції закону про всеукраїнський референдум і головним експертом виборчої групи РПР Євгеном Радченком. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Спасибі, що прийшли в такий пізній час. Будемо говорити на такі важливі теми. От стосовно розгляду, початку розгляду сьогодні в Конституційному суді. Ми зараз, я вас ретельно розпитаю, що саме не відповідає, чим саме, які є от невідповідності в чинному законі щодо Конституції України, в яких саме моментах. Але почнемо з цього першого дня от розгляду в Конституційному суді. Як ви оцінюєте перебіг подій?
Перебіг подій оцінюємо, в принципі, з обережним оптимізмом. Чому з оптимізмом? Тому що, перше, всі наукові установи, до яких звертався Конституційний суд за висновками щодо того, що вони думають з приводу подання, висловилися, в принципі, проти того, аби вважати цей закон конституційним. Крім однієї наукової установи. Тому якийсь такий позитив спостерігається. Другий позитив в тому, що президент так само висловився в тому, що цей закон, в принципі, принаймні частково слід вважати неконституційним. На нашу думку, це дуже хороший такий позитивний сигнал. Але чому оптимізм обережний? Саме тому, що це конституційне подання народних депутатів лежало без руху більше року, рік і 4 місяці. Всі строки його розгляду вже давно минули, і, власне, через це ми так трошечки, незважаючи на певну радість, все-таки обережно оцінюємо сьогоднішній день.
Добре, давайте тепер почнемо говорити, а які є докази невідповідності от цього чинного закону, в якій частині, тобто з чим можуть бути проблеми?
Відверто кажучи, з усім.
Так, саме як же так його прийняли так, і він такий був в Україні?
Тоді треба трошки в історію питання. Давайте почнемо з того, що ми пам'ятаємо всі закони 16-го числа, через прийняття яких відбулася така гаряча фаза протистояння на Майдані. Всі ми пам'ятаємо ці закони, але чомусь забуваємо, що це не єдиний випадок от такого ганебного прийняття законодавства Верховною Радою України. От закон про всеукраїнський референдум, чинний, який ще й досі в нас чинний формально, він був одним із таких зразків. Почнемо із самої форми, процедури прийняття. В залі на момент прийняття цього закону було, може, 50-70 народних депутатів. Тобто це таке було кнопкодавство 80-го рівня. Друге. Існує вже рішення Київського суду про те, що дії тодішнього спікера засідання, а саме Адама Мартинюка, повністю не відповідають ні Конституції, ні регламенту Верховної Ради України. Адам Мартинюк зробив дуже нехорошу річ з регламентом. Він поставив на голосування закон в тій редакції, який він приймався в першому читанні, без жодних, я наголошую, без жодних новоприйнятих парламентом змін. І цей закон, незважаючи на те, що в парламенті існувало понад 1000 правок народних депутатів, був проголосований просто так. Народним депутатам не дали можливості скористатися правом законодавчої ініціативи. Тобто порушення на порушенні. Це друга позиція. Третя позиція. Венеціанська комісія, як провідна експертна установа Ради Європи, пояснила, що закон, на її думку, не відповідає ні міжнародним стандартам, ні Конституції України. А от тут треба зупинятися трошки детальніше. Перша, надзвичайно серйозна загроза – це те, що 15-16 статті цього закону дозволяють приймати нову редакцію Конституції або вносити зміни в чинну Конституцію шляхом референдуму. Що це означає? Начебто нічого поганого в цьому немає.
Народ може все. Ну, є побоювання, ви ж розумієте, що люди розуміють, що є спокуса у теперішнього президента скористатися законом для протягнення змін до Конституції
на
референдумі.
Звичайно.
За умови відсутності 300 голосів на підтримку законопроекту.
Саме в цьому і полягає найбільша загроза. І от якраз це трошечки така, знаєте, прихована диктаторська позиція про те, що начебто народ може все робити на референдумі, вона насправді, ну, м'яко кажучи, не дуже правдива. Якщо народ може все, ну давайте уявимо собі.
Ну, так як в Швейцарії, все приймається на референдумі.
Неправда.
Раз в квартал. Ні, я розповідаю те, що є в Швейцарії, який там є досвід.
Неправда. Вони не приймається все на референдум.
Вони розповідають про те, що у них буквально там кожен квартал, трохи не кожен місяць, якісь найболючіші питання виносяться на референдум, і люди кажуть свою точку зору.
Але це місцевий референдум, так, напевно?
Не тільки. Більш є загальні національні, є і місцеві. Просто Швейцарія – це швидше виняток з правила. У Швейцарії референдуми справді працюють, але абсолютно більшість з них є консультативними.
Так,
після,
ну, того, думку народу.
Після того, як народ висловився, інша гілка влади, наприклад, парламент чи уряд, приймає вже рішення на основі думки народу. І це рішення може бути в більшості випадків або прийняте, або й відхилене. В нашому ж варіанті, якщо народ сказав так, то саме так і має бути. І тоді давайте ми підемо далі за цією логікою. Якщо ми уявимо, що народ може все, то тому чому ми тоді не призначаємо, наприклад, прем'єр-міністра референдумом? Чому ми тоді не встановлюємо пільги референдумом? Чому ми не призначаємо або не скасовуємо військовий стан референдумом?
Питання Донбасу. Багато.
Питання Донбасу і тому подібні речі. І якщо ми підемо трошки далі, це означатиме, якщо дивитися на чинний закон, можна взяти якась група, так як в 2000 році, згадаємо, в Житомирі зібралася, вирішила скоротити кількість парламентарів, поміняти повноваження президента, парламенту. Хтось десь в якийсь незрозумілий спосіб розробив проєкт Конституції. Це було винесено на референдум. Народ з радістю проголосував. І що далі? Так от, якби результати референдуму 2000 року були імплементовані по-справжньому, ми б жили, ну, добре, якби в Казахстані. А так Узбекистан, Туркменістан, десь от там би було наше
місце.
Що
маєте на увазі?
Це маю на увазі повторення історії зі становленням Третього Рейху. Ціла маса референдумів була проведена приблизно за такими ж правилами. Народ начебто сказав 90 з лихом відсотків, а Адольф Алоїзович своє зробив. Тобто референдуми з такими повноваженнями, і я для народу, і потім для влади, це є пряма загроза становлення авторитаризму в державі.
Я єдине нагадаю нашим слухачам, ми зараз з вами продовжимо розмову, нагадаю наш телефон 239-62-92, код Києва 044. Якщо ви хочете поставити своє запитання нашому гостю, це Євген Радченко, член робочої групи з напрацювання нової редакції закону про всеукраїнський референдум, і він же головний експерт виборчої групи РПР. Тобто, якщо у вас є ще питання, які стосуються виборів, ви також можете їх адресувати нашому гостю. Ми тепер продовжимо далі нашу розмову щодо доказів невідповідності. А наскільки, наприклад, може бути обмежена свобода слова?
А це взагалі окреме питання. Насправді, тут є ключове питання. Кодекс належних практик Венеціанської комісії у проведенні референдумів на національному рівні, нагадаю, це провідна установа експертна в галузі конституційного права в Раді Європи, говорить про те, що основним принципом, при якому має проводитися референдум, це є принцип рівності. Рівності між прихильниками та опонентами або самого референдуму, або тих питань, які виносяться на референдум. Так от я відкрию велику таємницю. За цим законом рівність не ночувала і близько. Чому?
Ну, цікаво, так.
Не ночувала і близько.
Геть і близько. Чому так? Насправді рівність – це ж не тільки те, що громадяни можуть прийти, отримати бюлетень і, проголосувавши, запхати його в виборчу скриньку. Рівність – це поняття набагато ширше. Наприклад, формування комісії з референдуму. За цим законом комісії з референдуму формуються за поданнями, якщо це окружні комісії, голів обласних рад, а якщо це дільничні комісії, то формуються за поданням голів сільських, селищних, міських рад. У мене запитання, а де тут противники референдуму? Якщо влада повністю контролює і формує комісії на всі 100%, немає ніякої відкритості, ніякої конкурентності. Друге, спостереження за ходом проведення референдуму. Відповідно до цього закону, в разі якщо референдум призначається за народною ініціативою, спостерігачів може бути два види. Це спостерігачі від ініціативної групи цієї народної ініціативи та міжнародні спостерігачі. Якщо ж референдум буде визначено за ініціативою президента або Верховної Ради України, то такі спостерігачі можуть бути тільки міжнародними. Знову ж питання, а як суспільство дізнається, чи правдиво пройшов референдум чи ні? Де ми побачимо, чи було надруковано саме та кількість бюлетенів, яка треба, чи ні? Чи ці бюлетені не є фальшивими? І так далі, і так далі, і так далі.
Так, і ми змушені трошки перерватися. Та, наш колега Вадим Клосок підказує, що у нас є телефонні дзвінки. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Представтеся, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Доброго вечора, я телефоную з Києва, мене звуть Тетяна. Ви знаєте, у мене таке запитання. От, чому зараз от стоїть питання, значить, стосовно виборів прем'єра? Чому не запитують у народа, кого він хоче вибрати, а оце все звалюють на президента, от президент кого призначить, то і буде. Це хіба справедливо?
Спасибі. Хіба... Зрозуміли, так, дякую.
Дуже проста відповідь. Насправді призначення...
А можна через референдум це зробити?
От, власне, ви просто це і казали, та, що можна це насправді повісити на народ, але...
Ну, дивіться, ми ж обираємо президента на виборах, правда?
Угу.
Правда. Референдум... Це те саме, що й вибори, тільки референдум призначається з питань, які цікавлять суспільство, а вибори – це той самий референдум, тільки з кадрових питань.
Угу.
Так от, давайте ми прем'єра вибирати. Угу. Немає проблем, але для цього треба поміняти Конституцію. Якщо ми будемо робити все, що нам заманеться, то буде так приблизно, як у відомому творі Гашика «Походеньки бравого вояка Швейка». Йому найбільше сподобалося в божевільній лікарні, тому що там що хочуть, та й роблять. Давайте і ми
спасибі,
так будемо.
Поставимо кому в цьому місці стосовно божевільної, послухаємо наступне запитання. Добрий вечір, ви в ефірі, назвіться, будь ласка.
Добрий вечір, Михайло з Києва. Скажіть, будь ласка, як мені, як виборцю, обрати кандидатуру, яка не є грошовим мішком? Тому що у мене обмежений вибір. Як тільки олігарх з грошима, він стоїть в списках. Як тільки не олігарх, а чесна людина, в його списку не може бути, тому що його не зареєструють як кандидата. Це одне питання. І друге. На сьогоднішній день заміна Гройсмана на Яценюка на Гройсмана, вибачте, шило на мило, я вважаю.
Добре. У нас, дякуємо, ми вас почули. У нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Здравствуйте.
Та, кажіть, звідки ви, назвіться?
Це Іван з Херсона.
Ваше запитання.
Ну, запитання таке. Скажіть, пожалуйста, чому, як ви сказали, за рубежом приймають референдум, якщо за вступ там, в Євросоюз чи за вихід з Євросоюзу, а у нас на Україні такого референдуму і близько не було.
Спасибі, дякую, почули.
Дякую.
Будь ласка,
ну, пане почнемо. По порядку
да.
Надходження питань. З приводу того...
Як обрати негрошового
так,
мішка?
Так, як обрати негрошового мішка? Ну, передусім думати. І ви не праві, шановний слухачу, в тому, що якщо чесна людина і негрошовий мішок, то його не зареєструють. Його зареєструють кандидатом. Однак, у нас є проблема із виборчою системою, за якою проходять вибори як до парламенту, так і до місцевих рад. Ця виборча система, яка є мегакорупційною в своїй суті. Чому? Тому що от мажоритарні округи, за якими ми обираємо половину складу парламенту, це округи, на яких найлегше пройти саме грошовим мішкам. Вони просто купують округ.
Угу.
А партійні списки, за якими ми обираємо іншу частину парламенту, закриті партійні списки.
Там навпаки допомагають грошима.
Ні, там гроші попадають не виборцям під час підкупу, а попадають лідерам політичних партій, які потім включають цих людей, які заплатили за місце в списку, у високу частину, і потім за рейтингом ця людина проходить до парламенту. Наслідок простий. Після того депутати думають, що вони вже свою лепту в партійне будівництво грошима внесли і голосують, і працюють як хочуть, а не так, як хотіла би партія. І тому ми зараз бачимо картину, коли провідні фракції в парламенті виключають кандидатів, які не стали депутатами зі своїх списків, для того, щоб, скажімо так, підчистити не дуже хороших
своїх. Ну, якось, пане Євгене, не оптимістично, не перше, не друге. Що ж ви порадите нашому слухачу з
Києва? В цьому випадку слухачу я пораджу думати, але для України дуже важлива кардинальна реформа виборчих систем. Кардинальна.
І от, ще одне запитання. пана Івана з Херсона стосовно референдуму зі вступу в Євросоюз?
От коли ми будемо вступати в Євросоюз, повірте, цей референдум буде. Тому що і за правилами Євросоюзу, і за українською конституцією такий референдум необхідний, оскільки вступ в Євросоюз передбачає певний, скажімо так, делегування частини суверенітету. І тому практично всі країни, які в Євросоюз вступали, вони проводили референдум. От коли ми доживемо, дасть Бог доживемо, до вступу в Євросоюз, тоді і в нас
нагадайте,
буде референдум.
Нагадайте, на які приблизно це роки намічено?
Це не намічено ще. Це поки що не намічено на жоден рік. В нас ще повністю не імплементовано угоду про асоціацію, а ви вже хочете вступати в Євросоюз.
Дуже хочемо.
Треба ставити хороші собі цілі глобальні і до них йти. Але, пане Євгене, якщо повернутися до початку нашої розмови от про взагалі розгляд Конституційним судом, так, от цих всіх моментів. От, наприклад, наша коліжанка Наталка Соколенка, вона критикує закон про референдум ще з того часу, як він був прийнятий. Та? І завжди про це говорила, що там є певні проблеми, закладені, які, в принципі, робить з цього процесу, по суті, дуже позитивного, та, по ідеї демократичного референдуму, просто фарс. Та? Тому що там закладені ті речі, які унеможливлює нормальне виявлення людей. Чому за цей час цей закон досі існує, якщо до нього є стільки зауважень?
Ну, в нас багато таких законів існує, до яких багато зауважень, але тут я з Наталкою Соколенко навіть не те, що погоджуся, я б сказав би трошки гірше. Цей закон не містить проблеми. Це закон суцільна проблема. Починаючи з того, про що ми вже говорили, він передбачає можливість внесення змін до Конституції або прийняття нової Конституції. Це вже саме по собі не дуже добре. Друге, цей закон є одностороннім. Ми все-таки не договорили про рівність. Угу. Тому що про комісії ми поговорили, про спостерігачів проговорили. А тепер давайте поговоримо про чи можуть громадяни за цим законом здійснити усвідомлений вибір. Чи будуть вони розуміти, що вони голосують і про що йдеться на референдумі. Ну, наприклад, за цим законом можна поставити питання, ну, на зразок. Чи виступаєте ви за мир шляхом, ну, наприклад, відокремлення окремих районів Донецької і Луганської області? Ну, таке от питання. Я за мир? За мир. Ви за мир? Теж за мир. А от чи хочемо ми відокремлення районів Луганської і Донецької області?
Ну, по суті,
велике
ми це
питання.
І бачили. Ми, по суті, це, ну, це формулювання подібні. Ми бачили під час референдуму, який тоді проходив 2 роки тому, по суті, в Криму, так і
власне. Так. І такі питання висувати на референдум неможливо, неприпустимо, оскільки це питання відверто маніпулятивні. Так от за цим законом це зробити можна. Наступне. Засоби масової інформації. От мене, наприклад, дуже турбує питання, наскільки ЗМІ можуть донести точки зору різних сторін щодо того чи іншого питання на референдумі. Так от, відкрию великий секрет. Засобам масової інформації, якщо вони грають не в одну дудку з владою, буде дуже проблематично навіть інформувати про перебіг референдуму і про ті наслідки, які можуть принести результати цього референдуму. Чому? Тому що законні саме поняття інформування населення, так як в законах про вибори, воно відсутнє в принципі. От розділу або статті закону, яка б говорила про інформування народу, немає. Вона відсутня. А от агітація виписана таким чином, що будь-яка згадка про референдум, от навіть слово «референдум», буде трактуватися як агітація з боку засобів масової інформації. І якщо ЗМІ, наприклад, ну, громадське радіо, проінформує громадян про референдум не в тому ключі, в якому хочеться владі, і, наприклад, зробить це без угоди про агітацію, так як на виборах за аналогом, то
це буде матиме наслідки.
Це буде мати наслідки. Це засіб масової інформації вже є порушником. Такі законодавчі норми в Європі називаються такими, які мають охолоджувальний ефект. Тобто сам закон робить все, аби засіб масової інформації не хотів висвітлювати референдум.
Добре, але от ми маємо цю ситуацію, надзвичайно складну ситуацію. Яким чином, ви сказали, що у нас, на жаль, так, багато законів, які так само не грають на руку людям, та вони проти них використовуються, проти держави. Яким чином потрібно зараз іти, щоб змінити цю ситуацію, принаймні в контексті закону про референдум?
Насправді є два паралельних шляхи. перший шлях, і він, як на мене, є просто кращим, я б сказав би, юридично чистішим. Це шлях визнання цього закону неконституційним, причому не тільки в якійсь окремій частині, а неконституційним повністю. Це після цього рішення у парламентарів просто не буде можливості приймати знову такі аж настільки маніпулятивні закони. І паралельно до цього шляху є інший або доповнюючий шлях – це внесення на розгляд парламенту нової редакції закону про всеукраїнський референдум, що і було зроблено вже достатньо давно, який буде відповідати як Конституції України, так і міжнародним стандартам. Наша група вже це давно зробила, і ми просто чекаємо розгляду і в Конституційному суді, і в парламенті нової редакції закону.
Добре. Цікаво, да, пасибі. Але бачите, що от людей найбільше турбують, і навіть ми бачимо по дзвінкам наших слухачів, що люди все-таки за те, щоб були от такі консультативні референдуми, навіть на якісь невеличкі теми.
Та я теж за консультаційні референдуми. Я проти референдумів, які дозволяють робити все, що завгодно і кому завгодно. Так, як у Швейка в божевільні.
Угу. А ще одне останнє запитання, вже підсумовуючи. От після того, як це розгляне Конституційний суд, потім треба буде ще вносити зміни, так, щоб якось докоригувати його правильно?
Ні, цей закон, як на мене, коригувати не можна.
А що треба з ним робити, щоб він...
Якщо Конституційний суд визнає цей закон неконституційним, то, відповідно, цього закону не існуватиме. Треба швидко приймати новий.
А, ось як.
Ось як. Угу. І якщо ми будемо йти по шляху латання цього закону, повірте мені, є певні речі, які виписані настільки несистемно і з такою великою кількістю невідповідностей Конституції, що легше написати новий проєкт закону, аніж латати старий.
Зрозуміло, пасибі.
Так, нагадуємо нашим слухачам, що в студії «Громадської хвилі» був Євген Радченко, він член робочої групи із напрацювання нової редакції закону про всеукраїнський референдум.